Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, sinä, joka annat meille tässä elämässä ilot ja surut, ahdistuksen ja myös painon ristin kantaaksemme, anna meille sinun pyhä henkesi, että uskossa saisimme ilon sinun evankeliumista, niin että apostolien esimerkin tavoin saisimme kantaa oman ristimme ilolla sinun ääntäsi kuunnellen ja myös toistemme ristiä kantaen. Aamen. Tunnin aiheena tänään on apostolien esimerkki koettelemuksissa kestämisessä. Kun puhutaan semmoisesta niin kuin joutumisesta vainon kohteeksi evankeliumin tähden, tunnustamisen tähden tai muun, niin kuin tällä leirillä ollaan monta kertaa siihen palattu, että me ollaan koko ajan siinä. Et siinä mielessä saattaa olla ehkä vähän semmoinen vaikeatakin sieltä eritellä joku yksi asia, jos olotila on se, että tavallaan me eletään koko ajan eräänlaisessa tunnustusrintamassa. Ja se laittomuus, laittomuuden henki, mikä tällä hetkellä erityisesti länsimaissa koko ajan vallitsee enemmässä määrin, niin se myös aiheuttaa sen, että uskovat erottuvat maailmasta. Ja se aiheuttaa sen, että siitä seuraa vainoa ja tällaista niin kuin vaivaa kristitylle myös. Me ei voida kieltää sitä, että etteikö siinä usein tulisi sellainen olo, että taas. Ehkä joku saattaa kokea jopa väsymystä sen takia, että kun aina pitää olla tunnustamassa. Ja sen takia apostoleitahan, montako apostolia me tiedetään? Ei tarvitse nimiä sanoa, numero riittää.
14.
Joo, no molemmat oikeita vastauksia. Jos lasketaan Juudas ja siihen lisätään Paavaliin saakka kaikki, niin kyllä 14 tulee täyteen. Juudasta me harvemmin lasketaan meidän esimerkiksi, joten jätetään se tässä pois. Eli molemmat vastaukset hyväksytään, 13 kappaletta. Eli 12 Juudan sukukunnista Kristuksen kutsumaa, tai Israelin sukukunnille, Israelin sukukunnille kutsumaa apostolia ja sitten Paavali, pakanain apostoli. Niin, se kuuluu sen 12. Juu, mutta se kuuluu sen 12, eikö se ole yhteensä 13 sitten? Niin, joo, kyllä. Mutta Juudasta me ei edelleenkään lasketa sinne mukaan. Me otetaan Juudas pois sieltä nyt. Mutta näistä apostoleita on siis paljon siinä mielessä, että paljon esimerkkejä. Ja tänään mä keskityn, mä otan kaksi, eli Pietarin ja Paavalin. Ja kun me katsotaan ensinnäkin Pietaria ja Paavalia, niin kuin minkälaisia asioita me voidaan heistä katsoa, esimerkillisiä, niin molemmissa näkyy se, kuinka he rohkaisee seurakuntia olemaan lujina, kristittyjä olemaan niin kuin ristinsä kantamisessa ja tunnustuksessa lujat, järkähtämättömät, ja muistetaan heistä, kuinka Pietari kesti vankeutta. Hänet julkisesti piiskattiin Jerusalemissa. Ja häntä vastaan myöskin tehtiin tämmöisiä salaliittoja. Eli hän ei voinut olla siis myöskään varma siitä, että missä vaiheessa niin kun, hän joutuu niin kun kohtaamaan kuoleman Kristuksen tähden. Ja tässä kaikessa hän sai avun ja enkeli johdatti hänet Herodaksen vankilasta. Ja hän sitten myöhemmin meni Roomaan ja toimi Roomassa seurakunnan hyväksi. Ja tästä oikeastaan niin kuin Raamattu ei tästä Roomaan siirtymisestä sinänsä niin kuin juuri paljonkaan sano, vaan se Pyhä Henki on tavallaan salannut sen. Siellä on pieniä vihjeitä, mitä meillä annetaan ymmärtää, että tähän suuntaan, ja ne tavallaan myöskin yhteen sitten sen kanssa, mitä sitten perimätieto myöhemmin puhuu. Mutta joka tapauksessa Pietari oli myöskin jo Jeesuksen täällä maanpäällisen elämän aikana semmoinen, joka oli tavallaan koko ajan niin kuin opetusasten kärkimies. Että hän oli aina tavallaan, niin kuin joku on hyvin sanonut siitä, että jos Jeesuksesta tehtäisiin tavallaan lehtijuttu, kun hän tapaa niin kuin ihmisiä ja sitten otettaisiin valokuva, niin Pietari olisi todennäköisesti jokaisessa kuvassa siellä vieressä jossain niin kuin tämmöinen tyyppi, jota ei tavallaan saada kuvasta pois, koska hän on aina niin kuin tavallaan seuraamassa ja hoitamassa asioita ja puhumassa opetuslasten äänellä. Tavallaan tämmöisiä niin kuin Pietarkin on meille semmoinen esimerkki semmoisesta innokkaasta tyypistä, joka haluaa olla läsnä, seurata Jeesusta, tehdä asioita, kantaa vastuuta. Ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pietari on se, joka sitten helluntaina nousee niin kuin olemaan siinäkin kohtaa opetuslasten niin kuin ääni, tai Pyhän Hengen ääni torvena, mutta niin kuin sillä, että hän selittää kansalle, mikä tämä on tämä ilmiö, että opetuslapset puhuvat kielillä ja jokainen saa kuulla oman kotimaansa kielellä evankeliumin julistettavan. Huomataan sitä, että Pietari on tämmöinen niin kuin vahva ja uskossa voimakas. Ja jos katsotaan tästä Paavalia, tästä näkövinkkelistä, niin mitä me Paavalista tiedetään, niin Paavali lähetettiin niin kuin pakanoiden keskelle. Pyhänkin erotti hänet sinne. Ja hän sai työtehtäväkseen sitten niin kuin Antiokian seurakunnalta lähteä levittämään tätä evankeliumia lähetysmatkojen kautta. Ja hän myös joutui kestämään siis vuosikausien vankeutta näiden lähetysmatkojen loppupuolella. Ja myöskin hänet hakattiin julkisesti, kivitettiin, ei Raamattu kerro montako kertaa. Mutta erityisesti se, mikä tulee mieleen, on kun Paavali ajetaan ulos kaupungista, kaupungin ulkopuolelle. Nämä juutalaiset hänet vievät ja siellä hänet kivitetään kaupungin ulkopuolella, mikä on siis tapana sille, että ketään ei kivitetä kaupungin sisäpuolella, vaan viedään ulkopuolelle toimittamaan tässä tapauksessa lynkkaaminen. Ja hänet pahoitetaan niin pahasti, että niin kuin nämä lynkkaat poistuu paikalta sen takia, koska he ajattelee, että no, nyt hän on kuollut. Mutta Paavalle annettiin voima niin, että hän kuitenkin nousi sieltä ylös. Ja mitä hän teki, niin hän meni takaisin sinne kaupunkiin, mistä hänet juuri oli ajettu ulos. Niin huomataan tämmöinen sitkeys siinä. Voidaan nähdä, että Paavali jatkuvasti niin kuin tekee niin kuin tällä tavalla erään tavalla niin pakoon. Sana hukassa, mutta niin hänellä on tämmöinen palo siihen, että tämä homma pitää viedä eteenpäin. Ja samaten me muistetaan Paavalilta tämmöisiä sanoja hänen kirjeissään. Ahkera kirjeen kirjoittaja, jossa Paavali sanoo, että elämä on minulle Kristus, kuolema on voitto. Ja tällaisella niin kuin asenteilla, niin kun mietitään, niin löytyykö meiltä tällaista paloa? Että viedä evankeliumia eteenpäin sillä lailla, että niin kun, voiko semmoista tavallaan ihmistäkään, niin kun, joka on hankala pysäyttää sellaista, joka tavallaan elämässään toimittaa Kristuksen antamaa tehtävää, sitä kutsumusta. Paavalin kohdalla se oli evankeliumin levittäminen. Ja meidän kohdalla se voi olla joku toinen asia, mihin meidät on kutsuttu. Se voi olla se seurakunnan esimies tai pastori. Se voi olla hän, joka järjestelee paikkoja, voi olla perheen isä, voi olla perheen äiti, mikä tahansa sitten onkin. Semmoinen se paikka, missä sinä omien kykyjesi ja Jumalan antamien lahjojen mukaan toimitat sitä sun tehtävää. Ja tässä kohtaa, niin kun, mutta niin kun se, että sitä tekee niin kun, tässä niin kun Raamatun valossa ja Kristuksen niin kun asetuksessa ja siinä kutsumuksessa, niin löytyykö meiltä semmoista paloa, ajatella, että kun me tehdään meidän tehtäviä sillä lailla, että meillä on koko ajan niin kuin tavallaan Kristus silmien edessä. Ja sitten kun meitä vainotaan, niin me iloitaan siitä, että me saadaan kuolla, koska kuolema on meille voitto. Tästä pääsemme Kristuksen luokse. Niin tämmöinen tavallaan, siitä tulee mieleen semmoinen näistä toimintaelokuvista semmoinen hirviö, joka tätä ei pysty pysäyttämään. Niin kuin, että se vaan nousee uudestaan sieltä ja uudestaan, vaikka mitä tehtäisiin. Ja tavallaan niin kuin saattaa olla, että maailman silmissä ehkä kristitty on just tällainen näin, että vähän turhauttavaa, kun mitä tahansa tekee, niin sitten se aina vaan niin kuin jatkaa sitä evankeliumin levittämistä. Ja sitten kun vihdoinkin saadaan hengiltä, niin sitten hän sitä iloitaan, että hän niin kuin saa sen voiton sitten siitä. Voi olla vähän turhauttavaa. Mutta sitten tässä on myöskin se, että kun me näitä kuullaan näitä asioita, niin löydetäänkö me sitten itsestämme tämmöisiä Pietareita ja Paavaleita? Että kun ajatellaan, niin en minä itsessäni, en minä tykkää kivusta. En mä halua, että mua lyödään, että mä saan kivestä päähän. En mä halua olla vankilassa niin kuin vedellä ja leivällä, vaikka nykyään siellä saa pelata pleikkariakin, mutta siitä huolimatta mä en osaa pelata niitä pelejä. Mä turhautuisin siellä. Ymmärrätte sen, että se on epämiellyttävää. Ja minä en löydä itsestäni niin useinkaan semmoista halua, että voi kumpa mua nyt vähän vainottaisi. Ja sitten nämä lankeemukset. Se, että sitten kun tulee se tilanne, että nyt olisi niin kuin aika todistaa, joku ihminen tulee ja nostaa vähän kyseenalaistaa, niin kuinka monta kertaa tulee semmoinen olo, että tekee meille juosta pois. Että minulla ei ole vastauksia noihin kysymyksiin. Joku tulee sanomaan minulle, että mikä sinä olet julistamaan evankeliumia, kun sinä itse olet ihan samanlainen. Että niin kuin, sä et ole yhtään paremmin kuin kukaan meistä. Et mikä sinä olette puhumaan täällä näin? Nousemaan ainakin siitä majan opetuspulpettiin ja sitten kertomaan tämän asioita. Niin kyllä minä tiedän, että hän on ihan oikeassa. Ei minussa ole mitään semmoista, minkä perusteella mä voisin niin kuin tätä hommaa tehdä. Ja se on semmoinen, mikä helposti tulee niin kuin varmasti monelle esiin, että se oma syntinen liha, mikä meissä on, niin vaikka se ehkä ulospäin näyttäisikin siltä, että ihminen nousee uudestaan ja vie evankeliumia eteenpäin, niin sisällä meillä on se vanha aatomi, joka puukottaa selkään ihan koko ajan ja tekee kaikkensa, että ei vaan niin kuin evankeliumia eteenpäin. Me jo usein nähdään se heikkous meissä ja me ei tosiaankaan nähdä tällaista apostolista esimerkkiä. Mutta kun me mennään, katsotaan, mitä Raamattu kertoo Pietarista ja Paavalista, niin Pietarista kyllä muistetaan sitten muitakin asioita, että mikä Pietarille voi olla tämmöinen taustalla tähän, niin Pietari itse on ollut siellä pohjalla. Kun me luetaan Matteuksen evankeliumia, niin Pietarin rohkeus petti. Siitäkin huolimatta, että hän oli opetuslapsista näitä viimeisiä, ketkä seurasi Jeesusta ihan sinne niin kuin Kaifaan sisäpihaan asti. Että hän oli siellä kyllä. Mutta että miten hän Matteuksessa 26 kertoo, miten Pietari lankesi siellä, kun hänet tunnistettiin, että sinä olet kristitty. Sinä olet Kristuksen seuraaja. Voi olla helppo olla niin kuin tavallaan todistajan paikalla, kukaan ei tunne, että kuka sinä olet, että sinä olet oikeasti siinä. Mutta Pietari paljastui siellä Jeesuksen seuraajaksi, ja silloin Pietarilla petti rohkeus. Ja evankeliumi kertoo, että Pietari lopulta vannoi ja sadatteli itseään, että hän ei tunne Jeesusta. Niin kuin meidän katekismuksessa sanotaan, että 10 käskystä, että meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me hänen nimensä kautta toivota pahaa, vanno, taio, valehtele, emmekä petä. Ja Pietari teki juuri näin julkisesti siellä. Eli, ja paikalla todennäköisesti oli myöskin tämä opetuslapsi, joka oli ylimmäispapillista sukua, joka oli hänet sinne tuonut. Tämä olisi niin kuin julkinen tilanne. Ja Pietari joutui kokemaan niin kuin sen, että mitä se on, kun kieltää Kristuksen julkisesti. Samalla tavalla kuin Kristus julkisesti ristiinnaulitti meidän syntien tähden, niin Pietari julkisesti kielsi tämän Kristuksen. Ja tässä kohtaa, niin mikä siinä oli sitten niin kuin Pietarille kuitenkin se, että evankeliumi kertoo, että silloin kun Pietari kielsi Jeesuksen, niin Herra katsoi Pietariin. ja Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut. Eli ja sitä monta kertaa miettii, että missä tässä kohtaa on evankeliumi. Että mikä tässä antaa, niin kuin sen, niin kuin, miten Pietari pääsi, niin se oli nimenomaan siinä, että Kristus katsoi häneen ja Kristus oli hänelle sanonut ne sanat jo etukäteen. Ja Pietari ymmärsi sen, että silloin kun Pietari vannoi Jeesukselle, että vaikka kaikki muut sinut pettää, niin minä en koskaan. Minä tulen sun kanssa kuolemaan. Niin Pietari ymmärsi, että Jeesus näki hänet jo silloin pettämässä hänet. Ja mitä Jeesus silloin teki? Jeesus ei ajanut silloinkaan Pietaria pois, vaan antoi Pietarin olla hänen kanssaan loppuun asti. Ja tätä kautta, kun ylösnousemus tuli Pietarin korviin, hän sai uskoa ja kohdata Kristuksen, niin hän sai kohdata myöskin sen anteeksiantamuksen. Ja kun me katsotaan Pietarin esimerkkiä, niin meidän pitää aina muistaa se, että meidän ei pidä ensisijaisesti katsoa niitä rohkeuden tekoja, vaan sitä rohkeuden teon syytä, mistä se tulee. Se rohkeus ei tule siitä, että mä oon tottunut näihin debatteihin, näihin väittelyihin. Ja mä yleensä, niin kun, tää on semmoinen niin kun rap-kilpailu, missä mä niin kun battlään toisen kanssa, ja sitten mä voitan sen, koska mä oon parempi. Se menee toisinpäin. Minä tiedän, että minä olen niin huono, että minä en voi tätä tehdä omassa voimassa, mutta Jumala taistelee minun puolesta. Eli sillä tavallaan niin Kristuksessa, kun minä menen eteenpäin, niin se on toisarvosta, miltä se näyttää ulospäin. Ulospäin saattaa näyttää siltä, että evankeliumi häviää. Mutta niin kuin eräs viisas luterilainen sanoi, että älkää sitä pelätkö, että näyttää siltä, että evankeliumi häviää. Koska silloin, kun se näyttää siltä, että evankeliumi häviää, niin silloin se voittaa. Koska Pyhä Henki tekee työtä siellä sillä lailla, että me ei nähdä sitä. Koska se on uskon todellisuus. Ja kun mennään Paavaliin, anteeksi, vielä yksi asia. Ja kun luetaan Pietarin ensimmäistä kirjettä, miten hän lähetti, niin siinä näkyy niin kuin se, että kun hän sanoo, että mikä siellä näissä vainoissa ja muissa, että mikä on armoa, niin siellä on, hän sanoo, että se on armoa, että kestää sitä vainoa syyttömästi kärsien. Että monet katsoo sen sillä lailla, että se on armoa, että sinua vainotaan. Mutta Pietari painottaa sitä, että se, että sinä kestät sen vainon, niin se on armoa. Eli sekään ei tule sinusta itsestäsi. Se, että joku sinua kohtelee kaltoin ja sinä pysyt uskossa, niin se ei ole sinun tekosi, että sinä pysyt uskossa. Vaan se on Jumalan työ. Se on sitä armoa. Samalla tavalla kuin se, kun Paavali silloin nousi sieltä ylös sen suuren runtelemisen jälkeen, niin se on Jumalan armoa pelkästään. Ei Paavalikaan ei ota siitä mitään itsellensä niin kuin siitä, että olipahan aikamoinen selkäsauna, mutta still alive. Vaan se on sitä, että Jumala nostaa, Jumala armahtaa. Mutta tästä mennään, kun mennään Paavaliin, niin mitä me Paavalista muistetaan, miten hän kirjeessään nuhtelee rohkeasti seurakuntia, miten hän niin kuin puhuu siitä, tästä, juuri tästä, että miten Kristus on elämä ja kuolema voitto, niin mitä siellä taustalla on? On se, että Paavali on ollut siellä pohjalla. Ihan niin kuin pastori Brockwell sanoi tuossa aamunavauksessa se, siitä, että ne ihmiset, ketkä sen ristiä on itse kantanut, kohdannut sen, niin he on niitä, ketkä parhaiten pystyy myöskin auttamaan ja olemaan niin kuin niiden toisten ihmisten niin kuin tukena, kun he ymmärtää, että he itse on kantanut ja ollut siellä pohjalla, niin he osaa myöskin sitten ja haluaa kantaa muiden ihmisten taakkoja yhdessä. Se Paavalin pohjanoteeraus oli se, että hän oli farisealainen kiihkoilija. Ja se, että hän itse täysin vapaaehtoisesti ja omasta toiminnastaan oli vainonnut Kristuksen seurakuntaa. Hyväksyi ihan sen ensimmäisen marttyyrikuoleman, sen kun Stefanus kivitettiin Jerusalemin ulkopuolella. Hän ei itse ollut silloin tavallaan, hän ei ollut siinä tilassa, että hän olisi voinut ottaa osaa siihen telotukseen, mutta hän kyllä siellä mahdollisti sen pitämällä ystävällisesti näiden telottajien vaatteita. Ja sen jälkeen, kun hän sai sen mahdollisuuden, niin hän toimitti tätä laajamittaista vainoa. Ja niin kuin hän itse hän sanoi, että hän kulki kaupungista kaupunkiin ja haki vielä erikseen mandaattia, että mahdollisimman kaukaa pystyy hakemaan kristittyjä tuomittavaksi. Ja sitten kun Paavali kohtaa Kristuksen Damaskoksen tiellä, niin meidän pitää muistaa, että Paavali ei tavallaan niin kuin toiminut sillä lailla, etteikö hän olisi tiennyt, mitä kirjoituksessa lukee. Koska hän oli Gamalielin suuren rabbin oppilas, hän tunsi Tooran läpikotaisin, mitä siellä on kirjoitettu, ja hän tunnusti, että on yksi Jumala, kuule Israel, Jumala on yksi, ei ketään toista ole. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja koko ymmärryksellesi ja kaikella voimallasi. Niin se oli, mistä hän sai niin kuin sen voimansa siihen kiihkoiluun. Mutta nyt kun hän kohtaa Jeesuksen ja hän kysyy, että Herra, kuka sinä olet? Niin vastaus on, minä olen Jeesus nasaretilainen, jota sinä vainoat. Niin Paavali huomaa sen, että hän on ollut siis tappamassa niitä ihmisiä, ketkä tuntee tämän yhden Jumalan, joka nyt näyttää niin kuin omat kasvonsa Kristuksessa Paavalille. Niin se on ollut siis Paavalle sellainen isku vasten kasvoja, että hän on tavallaan niin kuin ollut sahamassa sitä oksaa, istunut oksalle ja sahannut sitä oksaa itsensä alta pois koko ajan ja ajatellut, että hän tulee pysymään tässä puussa siitä huolimatta. Ja kun inhimillisesti ajatellaan, niin mitenkä tämmöinen ihminen, siis näkeekö tämmöinen ihminen sitten itsensä niin kuin muutaman vuoden päästä jossain saarnaamassa niin kuin synagogassa Jumalan sanaa? Vai ajatteleeko tämmöinen ihminen, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta? Että millä tavalla niin kuin minä kohtaan ne ihmiset, kenenkä perheestä on saattanut murhauttaa isän, äidin, ehkä perheen, ja tulla sinne ja sanoa, että hei, Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Niin se tuntui niin kuin aivan tämmöiseltä niin kuin päättömältä ajatukselta. Ja tästä toisessa korintolaiskirjassa, kun Paavali puhuu tästä asiasta, niin hän sanoi, että minulla on pistin lihassa saatanan enkeli, joka rusikoi minua. Niin jotkut tulkitsevat tätä asiaa sillä lailla, että koska hän ei hirveästi yksilöi sitä, että mikä se pistin siellä on. Mutta on sanottu, että Paavalilla olisi ollut jonkinlainen niin kuin tauti, silmätulehdus tai joku sellainen, mikä vaivaa häntä ja mistä hän pyytää niin kuin vapahdusta. Mutta kun siinä sanotaan, että pistin on lihassa, ja kun Paavali kirjoittaa, että mitä niin kuin liha on, niin se on se luonnollinen, se syntinen liha meissä. Ja se pistin on siinä, että se saatanan enkeli, niin tässä ei ole kysymys mistään valon enkelistä, vaan siis demonista, perkeleen enkelistä, joka lihassa taistelee evankelmia vastaan. Ja mikä se voi olla meillä, niin eikö se meilläkin ole aina se heikko, se kun minä olin heikko, tein väärin, mistä saatana sanoo, että juu, että kyllä Jeesus antaa anteeksi, mutta ei se unohda. Aina ottaa sieltä syntien arkusta niin kuin uudestaan esittelee, että muistatko? Näytti hyvältä sun päällä. Niin evankeliumi on taas puolestaan se, joka nimenomaan vakuuttaa, että Kristus on kaikkien meidän syntien sovitus. Tätä on henki. Pyhä henki todistaa Kristuksesta, mutta liha sotii sitä vastaan. Ja tästä juuri sitten Paavali jatkaakin, että sen tähden minä, että hän on rukoillut 3 kertaa, että se menisi pois, että ota minulta pois tämä. Ja eikä mekin rukoilla usein sitä, että Jumala, mikset sinä ota tätä pois minulta? Mä en halua muistaa tätä asiaa. Mä en halua muistaa sitä avioeroa. Mä en halua muistaa sitä, kuinka minä rötöstin sitä tyypiltä rahat. Mä en halua muistaa sitä, millä tavalla mä loukkasin sitä ihmistä. Aina kun mä näen sen ihmisen uudestaan, niin se syyllisyys tulee sillä lailla, että joo, tämä on sovittu juttu ja ei tässä mitään, mutta varmasti se muistaa ja muistaa, että minä olen se syyllinen. Että Jeesus, ota pois tämä. Miksi mä en saa rauhaa tämän asian kanssa? Niin Jumalan vastaus on siihen, että minun armossani on sinulle kyllin. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jos Jumala ottaisi sinulta pois sen piikin lihasta, niin kauanko kestäisi, ennen kuin sinä rupeisit ajattelemaan, että no, hyvin menee, että hyvin nopeasti unohtaisit sen kivun. Mulla ei ole mitään hajua siitä, että kuinka monta kippua mulla elämässäni on ollut, mistä mä oon päässyt erilaisten sairaalahoitojen tai lääkärin reseptien kautta. Ne unohtuu saman tien. Muistan, että joo, oon mä varmaan sen sairastanut joskus vesirokon. Mutta kun se ei ole poissa, niin mä en tunne sitä. Mutta silloin, kun meillä on se kipu ja se läsnä, se todellisuus, että me ollaan syntisiä, niin silloin me myöskin tiedetään, että me tarvitaan Kristusta. Ja nimenomaan siinä Kristus tulee täydelliseksi, että hän saa olla yksi, että hän saa riittää. Että meidän ei tarvitse olla täydellisiä, me ei olla sitä eikä tulla koskaan olemaankaan vasta kuin kirkkaudessa. Mutta täällä maailmassa Kristus on se meidän täydellisyys. Ja tästä myös Paavali tämän voimansa ja rohkeutensa sitten niin kuin nostaa, kun hän sanoo, että tämän tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Ja nyt taas, mikä se voima on? Ei se ole sitä, että Paavalin kautta Kristus herättää niin kuin kuolleen henkiin. Eikä se ole sitä, että sairaat paranee. Eikä se ole sitä, että, niin kuin, että jollakin lailla niin kuin omaa jotain tämmöisiä niin kuin henkisiä voimia tai niin kuin jonkinlaista niin kuin karismaattista sellaista, niin kuin, että ihmiset niin kuin seuraa valtoimenaan ja näkyvästi niin kuin pyhä henki. Katsotaan, että pyhä henki jollakin lailla niin kuin saa massat liikkeelle. Ei se ole Jumalan voima, vaan Paavali puhuu evankeliumista. Et minä mieluummin kerskaan minun heikkoudestani, että minä vielä paremmin ymmärtäisin evankeliumin. Että Jeesus tulisi vielä enemmän yhdeksi asiaksi, joka minussa vaikuttaa. Että voisin tavallaan jättää kaiken sen niin kuin ylpeyden, oman heikkouden, omat synnit ja että se Kristuksen voima, evankeliumi olisi minussa. Niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Pelastuksen jokaiselle, joka uskoo. Sen tähden olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Silloin kun Paavali makasi verisenä siellä maassa, niin silloin hän oli väkevimmillään. Sen takia, koska Jumalan armosta hän oli saanut kestää sen vainon. Hän oli itse heikkoinen, mutta Kristus tuli kirkastetuksi siinä, että vaikka ihmiset hänet hylkäsivät, niin evankeliumi tuli julistetuksi. Evankeliumi pysyi samana siitä huolimatta, että ihmiset hylkäsivät tämän evankeliumin julistajan. Ja tästä tulee tämä, on ehkä aikaisemminkin siitä sanonut, mutta kansalliskirkossa Amerikassa oli semmoinen Mandelöf-niminen pastori. Ja häntä pidettiin niin kuin tämän suurena evankelisena julistajana niin, että kun eräs mies sitten humalapäissään siellä kadulla julisti, että kyllä hän on, että hän on kristitty, että hän on Mandelöfin käännyttämä. Ja tästä tuotiin Mandelöfin tietoon tämä asia, niin Mandelöf myönsi sen, että kyllä hän on Mandelöfin käännyttämä. Mutta jos hän olisi ollut Kristuksen evankeliumin käännyttämä, niin hän ei olisi tuossa kunnossa. Niin se, että Mandelöfkin tunnustaa sen, että vaikka hän olisi minkälainen saarnaaja, ja ihmiset hänen takiansa niin kuin sitten niin kuin tulee kääntymykseen, että tämä on niin kuin hyvä saarnaaja, hyvä mies ja näin, niin ei siinä ole mitään voimaa. Vaan se voima tulee Jumalan sanasta, evankeliumista, joka herättää meissä uskon. Ja tämän takia sitten, kun sanotaan Paavalia, ja jotkut paheksuu Paavalia, kun Paavali tuntuu jotenkin niin kovasanaiselta ja silleen niin kuin ehdottomalta. Ja tässä ajassa niin kuin se kirosana, mikä tulee vastaan, on se ehdottomuus. Että joo, kyllä, ihan oikein näin, mutta ei pidä olla niin ehdoton. Mutta kun Paavali on saanut anteeksi sen, että hän on tuhonnut kirkkoa, Jumalan seurakuntaa. Paavali on saanut anteeksi sen, että hän kaikin voimin niin kuin esti pyhää henkeä toimimasta. Tai ainakin kuvitteli niin tekevänsä. Niin Paavalille se, että hän saa omistaa armollisen Jumalan, niin siitä nousee se, että evankeliumi on semmoinen luovuttamaton asia. Galatalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, niin se evankeliumin merkitys tulee koko kirjeessä, mutta miten Paavali aloittaa sen kirjeen, niin ei hän tee sillä lailla niin kuin jonkinlainen niin kuin laskelmoiva tämmöinen evankelinen saarna, ja saattaisi tehdä niin, että mitenkä inhimillisesti ajatellen niin kuin valmistellaan ihmiset niin kuin vastaanottamaan evankeliumia ja ehkä vähän nuhdettakin. Että ensin pehmitellään tuo, vaan Paavali paukauttaa ohi kaikkien sen ajan niin kuin selkeiden kohteliaisuussääntöjen, joka sanoo, että kun kirjeen aloitat kirjoittamaan, niin ensimmäinen, mitä sä teet, sä tervehdit seurakuntaa ja sen jälkeen kehut siitä, tässä tapauksessa seurakunnan, mutta kehut vastaanottaja, mitä oot hänestä kuullut, miten hieno hän on ja muuta semmoista tavallaan. Ja tämä on se, että kun me tullaan ja kohdataan ihmisiä, niin me sanotaan kädestä päivää, huomenta, mitä kuuluu, tällaista tervehtä ja sen jälkeen aletaan juttelemaan. Me ei paukauteta niin kuin ensimmäisenä aamulla sillä lailla, että hei, on muuten jäänyt meikit laittamatta. Vaan me pehmitellään toinen ihminen. Mutta mitä Paavali tekee, niin hän tekee sillä lailla, että hän ohittaa tämän kaiken. Hän ei kehu sitä seurakuntaa sanallakaan. Ei ensimmäistäkään sanaa, mitkä kaikissa muissa hänen kirjeissään on, että olen kuullut teidän kestävyydestänne ja tämä on kaikkien tiedossa. Vaan Paavali sanoo, että aloittaa, että ensin oman nimensä, kuka kirjoittaa, ja millä valtuutuksella, ja sen jälkeen tulee, minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. Tämä on semmoinen, että se joko tämän lukee, niin miettii sitä, että joko tämä on niin kuin sosiaalisesti täysin kykenemätön kaveri, tai sitten tämä on niin kuin pikkasen suuttunut meille. Ja minkä takia Paavali tämän tekee on se, että silloin kun evankeliumi sivuutetaan ja korvataan jollain semmoisella, mikä asettaa niin kuin meidän paremmuuden, meidän työt, meidän puuhat niin kuin evankeliumin hinnaksi, että me sitä kautta ansaitaan armo, niin Paavali ei tahdo tunnustaa tällaista seurakuntaa. Se ei ole mikään pyhän hengen työ silloin, jos evankeliumi pistetään syrjään, vaan Paavali sanoo suoraan, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa. Joku sanoi, että Paavali tässä käy valtataistelua, että seurakunta hänen niin kuin pystyttämä seurakunta on niin kuin kääntynyt hänestä. Mutta ei Paavali ole kutsunut heitä, vaan Pyhä Henki kutsuu Kristuksen yhteyteen. Silloin kun evankeliumi sivutetaan, niin silloin Pyhä Hengelle sanotaan, että joo, tuu sitten kun me ollaan valmiita. Ja se ei koskaan olla valmiita. Ja tämän takia heti tähän perään myöskin Paavali, joka harvoin käyttää niin, siis oikeastaan semmoista tekstiä ei uudestaan sitä hirveän monta kertaa löydy, mutta hän antaa tälle näille ihmisille, ketkä houkuttelee ihmiset evankeliumista pois, niin Paavali antaa kaksinkertaisen anateeman, eli kirkon kirouksen. Että se, joka ei tätä evankeliumia tunnusta, minkä hän on heille julistanut, mikä on se Pyhän Hengen ilmoittama Kristus meidän edestämme, niin hän on kirottu. Eikä siinä ole selittelyä. Ja mistä tämä johtuu on se, että Paavali tietää sen, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden me ollaan pelastettu. Ja tästä evankeliumista nousee se kaikki apostolien esimerkki meille, millä tavalla me kohdataan ihmiset tässä maailmassa. Siitä, että apostolit on syntisiä, jotka tarvitsee Kristusta. Pietari, Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, kun kaikki lähtee pois, ja Pietari muiden apostolien kanssa seisoo tumput suorina, niin Pietari, siinä näkyy se ne uskon sanat, että kun Jeesus kysyy, että haluatteko tekin mennä pois, niin Pietari sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Koska sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Niin tämä on se sama, tämä sama löytyy niin koko ajan se, että ei, kun Pietari kielsi Jeesuksen, niin hänellä kuitenkin Jumalan armosta, hänellä oli se usko, että kun ei hänellä ole mitään muuta paikkaa, mistä hän löytäisi sen armon. Erilaisia niin kuin paikkoja on, mistä me voidaan kuvitella, että me saataisiin jonkinlaista niin kuin ymmärrystä ja muuta, mutta niin kuin se, että mistä me löydetään meidän pelastus ja Jumalan armo, niin ei meillä ole mitään muuta paikkaa. Pietari ymmärsi tämän. Ja sama sitten Paavalilla, anteeksi, muilla apostoleilla, niin hyvin tärkeää on se, että se, mikä tulee apostolien pyyntö Jeesukselle, että vaikka he olivat kulkeet pitkän matkan, niin apostolit pyytää Jeesukselta vielä, että Herra, lisää meille uskoa. Et me ei olla koskaan valmiita, vaan tämä, että vaikka kuinka pitkällä Jeesuksen kanssa on, niin se, että me uskossa kasvettaisiin siihen evankeliumiin, niin se on se, mistä Kristus tulee kirkastetuksi ja mistä me saadaan voima, silloinkin kun se ei näytä siltä, että me oltaisiin vahvoilla. Ja mitä sitten niin kuin tämä kaikki niin kuin tuottaa myöskin apostoleilla on se, että apostoleille, mitkä asiat on tärkeitä, mitkä niin tämän evankeliumin tavallaan niin kuin hedelmiä, miten niin kuin apostolit toimii kristittyinä ja millä tavalla he toimii siellä Jumalan puutarhassa, niin on se, että he kantavat huolta näistä seurakunnista. Pietari, Paavali, Jaakob, Juuda lähettää kirjeitä seurakunnille. Paavali sanoo Barnabaalle, että lähdetään he uudestaan tervehtimään niitä seurakuntia, tervehtimään veljiä ja katsomaan, kuinka heidän on. Että ei jätetä seurakuntia niin kuin sinne tavallaan, niin kuin, että no kyllä ne siellä nyt pärjää sitten, ne tietää, miten homma menee, vaan kristittyjen välinen huolenpito toisista. Apostolille tärkeää se, että niin kuin he tervehtii seurakuntia, muistaa heitä kirjeillä, opettaa ja pitää huolta. Samalla tavalla kuin kasvi pistetään kasvamaan, niin ei sitä omenapuuta tai mikä bonsaipuu se sitten onkin, niin se ei toimi silleen, että länttäät sen jonnekin multaan, etkä tee sitten enää mitään sille. Vaan silloin kun halutaan, että se kasvaa, tuottaa hedelmää, näyttää kauniilta, niin se vaatii työtä ja sitä pitää niin kuin karsia ja huoltaa, vaihtaa multaa. Ja tätä me kristit tehdään silloin, kun me keskenään kohdataan toisiamme ja kannetaan yhteisiä taakkoja. Saadaan purkaa toiselle sitä syntilastia ja kuulla, että meidän synnit on sovittu Kristuksessa. Ja tähän, tästä myöskin sitten kaikki muu, mikä siihen liittyy. Ja yhteinen myöskin ilo. Ja tästä myöskin nousee apostolien siis se riemu siitä, että saa olla osallisessa Kristuksen kärsimyksistä. Se, että me kohdataan vaikeuksia, että meitä haukutaan ja muuta, niin nämä kaikki haukut, lyönnit, sylkemiset, me nähdään jo matkalla Golgatalle. No se on ihan samaa. Ei ole palvelijan Herrassa suurempi, niin me ollaan silloin osallisia siitä, mitä Kristukselle tehtiin, sen takia, koska me ollaan hänen ruumiinsa jäseniä. Ja mitä Raamattu sanoo ensimmäisten seurakuntien kristityistä, niin he pysyvät Jumalan palveluselämässä. He tulivat yhteen, he pysyvät rukouksessa, yhteisen leivän murtamisessa, ja se on yhteyttä muiden kristittyjen kanssa. Ja siellä myöskin Jumalan sana on läsnä, ja sieltä se saa voimansa. Ja tähän myöskin apostolit kiinnittää huomiota, että jokaiseen seurakuntaan asetetaan paimenet pitämään huolta siitä seurakunnasta, jakamaan jokaiselle sen sanan leipäosa niin kuin ajallaan. Ja taustalla koko ajan se, että se evankeliumi pysyy kirkkaana. Että se evankeliumi ei huku tai unohdu. Ja tällä tavalla myöskin sitten muut saarnaajat saa niin kuin esimerkkinsä niin kuin seurakunnan kautta myöskin apostoleilta. Eli kun meillä luetaan Raamattua, Uutta testamenttia, Vanhaa testamenttia, kaikki mitä siellä on, niin se on se apostolien esimerkki. Se on Pyhän Hengen jälki sillä lailla, että sitä kautta ja apostolisen sanan kautta meille tuodaan Kristus. Niin se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin tekemisen esimerkki, vaan se on ensisijaisesti uskon esimerkki. Toki sitten niin kuin on hyvä muistaa se, että ketkä sitten evankeliumia julistaa tänä päivänä, niin he eivät ole enää apostoleja, vaan seurakunnasta tiettyyn virkaan erotettuja ihmisiä, jotka niin kuin hoitaa sitä virkaa, evankeliumin virkaa, niin on tavallaan se muistettava, että hekin elää sen seurakunnan yhteydessä ja kasvaa seurakunnan kanssa. Vaikka he hoitaa näitä sakramentteja ja sanaa, niin he itse saavat sen saman ruokaosan sieltä. Niin tavallaan se apostolien esimerkki, kun se sana on yksi, niin se tavallaan tulee sen sanan kautta sen tämän koko yhteisön hyväksi, niin että pastori kasvaa seurakuntalaisten kanssa. Seurakunta kasvattaa pastoria ja pastori hoitaa sitä evankeliumin työtä. Eli tämä on tällainen, että niin kuin sanoisi, tämän Pyhän Hengen tasa-arvo siinä. Että se, pitää aina muistaa se, että apostolit annettiin meille nimenomaan sen takia, että Jumalan sana tulisi täydelliseksi ja leviäisi heidän todistuksensa kautta. Kaikki, mitä täällä puhutaan niin kuin saarnapulpetista tai mitä tahansa, niin sen tulee silloin olla myöskin apostolien uskon ja sen Pyhän Hengen antavan esikuvan mukaista Pyhän Hengen sanaa.